Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы.
Як новыя кошты на камуналку адбіліся на беларусах?
Ну так што ўже превратіцца ў первабытнага чалавека, не мыцца или тазік паставіць. Гэта же смешно. Уже што на вадзе эканоміць?
Што робіць іпэшнікі, пакуль іх калегі пратэстуюць?
Все сидим, как-то повышаем образование, свой уровень интеллекта и т.д. и т.п.
Ці знікне у кризис размеркавання пасля университета.
В списке у нас утверждено 92 человека. Это средние специальные, это ПТУ и из высших учебных заведений только два молодых специалиста.
Гэта ды іншае у программе «Евразум» тягам ближайшей годины.
Не ва ўсіх беларусаў хапае грошаў на тое, каб аплаціць новыя тарыфы на камуналку. Каб дапамагчы людзям з аплатай паслуг ЖКГ, улады некаторых рэгіёнаў гатовыя ісці нават на нестандартныя крокі.
Так, у Чачэрскім раёне Гомельшчыны жыхары могуць знізіць свае выдаткі на камуналку, здаўшы другасную сыравіну.
Робіцца гэта вельмі проста. Чалавек тэлефануе камунальнікам, і яны прысылаюць аўтамабіль, які забірае макулатуру, шкло ці пластык. А налічаная за гэта сума ідзе ў аплату камунальных паслуг.
Падрабязней пра тое, як новыя кошты на камуналку ударылі па беларусах, якім макулатуру здаваць не прапануюць, даведаемся з нашага рэпартажу.
Жыхарам Мінска прыходзяць жыроўкі па новых тарыфах. Еўрарадыё паразмаўляла з пенсіянерамі, якія іх ужо атрымалі. Любоў Уладзіміраўна, што жыве на вуліцы Жукоўскага 10, распавядае, што ў мінулым месяцы было 434 тысячы, а ў гэтым ужо 750.
Так мы все эканомім, таму што
всем кушаць хочацца, но
эканоміш.
Пагаджаецца з суседкай па доме Валянціна Віктараўна, якая жыве адна і аплаціла амаль 500 тысяч без электрычнасці і тэлефона. Жанчына не разумее, чаму цяпер ліфт прывязаны да квадратнага метра, як можна браць за ліфт у залежнасці ад метража кватэры, і кажа, што праз эканомію давядзецца адмаўляцца ад нечага іншага. А вось у Ніны Уладзіміраўны, што жыве па вуліцы Варанянскага, прапісана 5 чалавек. Жыроўка прыйшла 900 тысяч за 3 пакоі.
У мяне 5 чалавек, у мяне 900 тысяч за трёхкомнатную. И это без света. 1,5 миллиона будет. Ну так что уже превратиться в первобытного человека, не мыться или тазик поставить. Вот. Это же смешно. Уже что на воде экономить, и чтобы она в 3 раза дороже была, это смешно. У нас что, воды нет?
Жалятся не только пенсионеры. В социальных сетках почали выкладывать фото жировок с суммами под 3 миллиона. Господару кватеры на городском вале только за отопление налечили 2,5 миллиона. Каля 3 гекакалорый по полным тарифе, бо никто не прописан. Падобная сітуацыя ў кватэры, на якую зарэгістраваны ЧУП. Але адкуль такія затраты на атапленне, пытаюцца мужчыны? Маўляў, у ва ўсіх знаёмых з падобнай плошчы кватэр максімум 1,5 гекакалорыі. Адказвае кіраўнік аддзелу па налічэннях адзінага разліковага цэнтру Мінска.
Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, то начисление платы, в частности за отопление, производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. У вас стоит прибор группового учета, который учитывает расход тепловой энергии на отопление для температуры -7, с учетом, может быть, каких-то особенностей дома. В принципе, это не критическая у вас цифра.
Вы столько чему некоторые особливости будинков не выправляются капромонтами и иншими речами? Каб скараціць затраты на атапленне, невядома. Дарэчы, у абодвух мужчынаў у жыроўках напісана, што пакрыццё выдаткаў плацельшчыкам 140%. Дзяржавай жа мінус 40%. Па словах спецыяліста, гэта тэхнічны збой, таму на адсоткавыя суадносіны ў гэтым месяцы звяртаць увагу не трэба. Жыхар Шклова звярнуўся ў рэдакцыю Еўрарадыё з жыроўкай, у якой 28 тысяч налічана за асвятленне пад'езда. Ён падлічвае. У пад'ездзе 6 кватэр, то бок з усіх 168 тысяч. Тарыф 1188 рублёў. Патрачана 142 кіловаты. У пад'ездзе 4 лямпачкі па 60 ват, якія карыстаюць 0,24 кіловата за гадзіну. Атрымліваецца, што гарэлі лямпачкі крыху менш за 24 дні бесперапынна. Як высветліла Еўрарадыё, у Шклове шмат дамоў проста не маюць агульных лічыльнікаў электрычнасці. Таму і разлік вядзецца сярэдні. Але падрабязнасці шукайце на нашым сайце. Там жа вы даведаецеся, колькі аддаеце камунальшчыкам за кожнае пранне вопраткі, гатаванне баршу, паездку на ліфце ды ранішні душ. Служба информации Еврорадио.
А про то, эти спужали новые лишбы у жировках Минакова на улице, доведаемся с нашей опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, какая ласка, на кольке подорожала ваша жировка?
Вы знаете, что я ее сегодня получила? Я была в шоке. Если за 45 квадратов прошлый месяц я платила по жировке 112 тысяч, я вам могу показать 258 900. Это что, на 40, это на 20? Это ж на все 100% подорожало коммунальные услуги. Я мою, я убираю сама этот подъезд, я вешаю тюль, я мою окно. И что? Мы сделаем, никто ничего не делает. А капитальный ремонт, с 75-го года никакого ремонта не было, вот старые дома. Это ненормально.
Ну, 1200 где-то подорожало, собственно. Денег никогда не хватает. Надо, наверное, исходить из того, что жизнь сложная на данном этапе, поэтому надо мириться как-то.
На 150 тысяч. Самое непонятное, почему повысилась стоимость, допустим, тепловой энергии для по государственных нужд. 2 раза почти. Вот это вообще непонятно.
Получила, ну, чисто за квартиру без света и без воды, ну, где-то около 100 тысяч. Ну, и плюс еще, конечно, подорожает электроэнергия, вода. Не знаю, как это все вытянуть.
Моя не сильно. Не могу сказать, что уж очень так значительно. Ну, 1200 ориентировочно, где-то так. Ну, может быть, это за счет электричества, сложно сказать. Конечно, это отразится на благосостояние, безусловно. Если еще особенно добавят стоимость, то будет печально.
Это были ваши слова.
16 лютага у Міністерстві економіки пройшли черговые перемовы працовной группы по проблемах предпринимательства. У яе, нагадаю, уваходять як чиновники, так и предпринимальники.
По словам керівника об'єднання «Перспектива» Анатолія Шумшпки, на встрече влады все ж пошли на певные заступки ИПшникам. Податковики сгодились не штрафовать предпринимальников, коли их российский поставщик не может доказать соправдность сделки.
Правда, на этом все заступки скончились. Чиновники черговый раз заявили, что не собираются отменять указ об сертификатах. Что в такой ситуации планируют робить ИПшники, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
Аўторак, сярэдзіна лютага, наступны дзень пасля акцыі прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. У раёне Камароўкі імпульса, як заўжды, усе спяшаюцца. А калі і забягаюць у некалі папулярны гандлёвы цэнтр імпульс ці новы сілуэт, то хутчэй за цікавасці ці проста пагрэцца.
Раньше мы здесь открывались, смогли уже что-то продать и до обеда. То сейчас полвторого, это первые примерки. До полвторого мы абсолютно свободны, никто нас не терзает. Никому ничего не надо. Нету продаж.
Скардзіцца Ліза, продавец абутку, які яна возіць з Росіі і які цяпер можна набыць на 300-400 тысяч танней, чым у снежні. Ліза распавядае, што нягледзячы на растраты, на неабходныя сертыфікаты яе тавар наадварот патаннеў, бо ўсё адно ніхто нічога не купляе. А так хоць надзея ёсць. Калі ж продажаў не будзе, яе крама, як і іншыя, проста зачыніцца. Пра мітынг прадпрымальнікаў, які адбыўся на Кастрычніцкай плошчы, Ліза даведалася на наступны дзень. Ні яна, ні яе суседзі па сілуэце на яго не хадзілі. Пра акцыю пратэсту не чула і Мілана, прадавец маладзёжнай вопраткі і абутку.
Я ничего не слышала, наши не собираются. Ну, не собираются, по крайней мере.
Не знаю, мне кажется, ничего этим не добьются они.
Дадае продавец заплечников Ганна. У импульсе картина ничем не отрознивается от силуэта. На третьем поверсе помеж закрытыми боксами гуляя ветер. На другим продавцы у большей своей отмовляются размовлять журналистами, бо занятые читанием книг и газет.
Все сидим, как-то повышаем образование, уровень интеллекта и т.д. и т.п. Вы знаете, он может не прийти за день вообще, учитывая, что мы работаем в центре Минска, и что всегда людей здесь было достаточно. Сейчас нет разницы, что будние дни, что выходные дни. Очень низкая покупательская способность.
Расповедает Татьяна, у минулым выкладчица русской мовы и литературы. Аренда бокса у 6 квадратных метров обыходится Татьяне у 15 миллионов у месяц. Апроч гэтага, яна платить податок, увазны ПДВ, набывая сертификаты, робіць унёскі у фонд сацабароны. Каб выйсці ў нуль, прадпрымальніца мусіць прадаваць у дзень Товаров на 1 300 000. Сегодня это фантастика.
Это действительно первый кризис, потому что все девальвации, все мы проходили при стабильной работе и при стабильной заработной плате. Месяц, два, три была какая-то неопределенность, но знали, что все равно выкарабкаются. А здесь, когда слышишь, что того сократили, у того зарплата уменьшилась, покупатели заходят, здороваются, разговариваешь с ними, они говорят, да, но мы ждем жировки.
До 1 красавіка Тетяна планує розпродати усі свої урочисті сукенки і блузки і спинить діяльність. Як варіант, поспробує себе у ролі репетитора, коли зможе. Маша Колісникова, Єврорадіо.
Тим часом керівник партії БНФ Олексій Янукевич, який з'являється одним з організаторів сьогоднішнього святкування Дня волі, заявив, що на акції 25 соковіка опозиція підтримає іпешників.
По словах політика, основною темою сьогоднішнього Дня волі буде оборона незалежності. Разом з тим будуть гучати і соціально-економічні лозунги, у приватності у підтримку індивідуальних предпримальників.
Організатори акції запросили іпешників долучитися до святкування Дня волі. Однак покуль оргкомітет навіть не подавав заявку на проведение митингу.
На Еврорадио Евроновины. У Франции решением парламента подолженный режим надзвичайного становища, передаем французское телебачение. Режим подолженный на 3 месяца до 26 травня. За принятие этого закона проголосовали 212 депутатов, супроть были 31. У листопаде минулого года прихильников надзвичайных мер было значно больше, за проголосовало больше за 500 депутатов. На минулом тыдне законопроект о подолжении режима надзвичайного становища подтримал и Сенат краины, заявившим, что уровень террористичной погрозы Франции теперь больше, чем колисти. Нагадаю, что режим надзвичайного становища был введен в Франции после падения 13 листопада в Париже, когда в вынику нескольких террористичных нападов загинули 130 человек. У Швейцарии хочуть автоматично депортовать замежников, осужденных за злочинство. У этом месяце там пройде отповедный референдум, поведомляет Reuters. За такое нововведение выступает Швейцарская народная партия, ведомая своими антимигрантскими настроями. Партия имеет 1/3 места в парламенте. Иные политические силы, свободные демократы и социал-демократы, выступают супрот инициативы, называющие ее российской, празмерной и здольной нашкодить отношениям с Европейским Союзом. Згодно с пропонованным законом, замежников будут автоматично и без права на апелляцию депортовать после обвешчения присуду. Причем депортация наступит как за серьезные злочинства, за бойство и звалтование узброенное рабование, так и за меньше тяжкие провины, типу перевышения худкости. Референдум отбудется 28 лютого, и его наступства будут иметь юридичную силу. У Нидерландах з'явиться антиукраїнська туалетна папера. Про гэта повідомляють Dutch News. На гэту ініціативу вилучається амаль 50 тисяч євро з грошей нідерландських податкоплательщиков. На папери мають розмістити аргументи супроть ратифікації Нідерландами домови об асоціації України з Європейським Союзом. По всій країні роздадуть каля 100 тисяч рулонів такої туалетної папери, а займатися гэтым будуть студенти. Нагадаю, що у Нідерландах повстала ініціатива по проведенню день референдума, как не дозволить ввести в життю украинской домове об ассоциации с Европейским Союзом. Инициаторы референдума боятся, что домова об ассоциации станет предвестником уступления Украины в ЕС. Сама домова была подписана, нагадаю, в 2014 году, а процедуру ратификации Нидерланды спынили, чакаючи выников референдума, решение якого, до речи, не является обовязковым для выполнения уладами. Ольга Мицкевич, служба информации, Еврорадио.
А мы вертаемся у студии Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Ганна Балахович. У авторок 16 лютого Австрия узмацнила контроль на своих межах. Таким чином австрийцы хочут оборонить страну от небывалого наплыву мигрантов.
У этот час Венгрия, Польша, Словакия и Чехия так само заявили, что готовы закрыть свои межи для беженцев. По словам министра замежных справ Словакии Мирослава Лайчака, покуль у Евросоюза нема одной стратегии, каждая страна має право сама вирішати, як змагаться з міграційним кризисом.
А про те, як живеться мігрантам, які уже потрапили у Європу, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Християнські демократи Германії пропонують платити утікачам за їх працю менш, ніж німцям. Такую ініцыятыву нямецкія кансерватары тлумачаць тым, што многія мігранты недастаткова кваліфікаваныя, каб канкураваць з немцамі на рынку працы, дзе за гадзіну плацяць 8,5 еўра. Адпаведна, калі ўдасца ўнесці змены ў законадаўства, уцікачы атрымаюць больш магчымасцяў знайсці працу і зарабляць грошы, а не атрымліваць фінансавую дапамогу па беспрацоўі. Супраць такой ініцыятывы выступаюць нямецкія сацыял-дэмакраты. Генеральны сакратар партыі Катарына Барлай заявіла ў размове з тэлеканалам Euronews.
Скараціць мінімальны заробак для ўцікачоў мы лічым немагчымым таму, што такім чынам прайграюць немцы, якім цяпер і гэтак цяжка знайсці працу. Мы падрываем асновы сацыяльнай салідарнасці ў нашым грамадстве.
Улады Аўстрыі таксама плануюць змены ў законадаўстве. Новую канцэпцыю памежнага кантролю прадставілі сілавыя міністры краіны. Паводле яе ўрад плануе адкрыць 12 новых КПП на мяжы, каб узмацніць кантроль за плынню ўцекачоў. Людзі, якія жывуць паблізу ад мяжы, а таксама кампаніі грузавых перавозак, вельмі асцерагаюцца яе імавернага закрыцця альбо сур'ёзнага ўзмацнення жорсткасці ўмоў перасячэння аўстрыйскай мяжы. Тэлеканал Euronews прыводзіць словы кіраўніка адной з кампаній па грузаперавозках Аўстрыі Александра Клашка.
Для нас, аўстрыйскай транспартнай індустрыі, найгоршы з існуючых сцэнарыяў гэта адмена Шэнгену і закрыццё межаў вакол Аўстрыі. Гэта будзе каштаваць нам у 8 200 000 евро штодня.
У Францыі тым часам улады паўночнага горада Кале хочуць знесці пасёлак нелегальных мігрантаў, які цягам апошняга года расце на яго ўскрайках. З такім патрабаваннем выступіў кіраўнік рэгіёна Ксаўе Бертран, паведамляе агенцтва Франс-Прэс, якое цытуе заяву чыноўніка.
Мы будзем змагацца да таго часу, пакуль не адбудзецца паўнавартаснага вяртання да нармальнай сітуацыі ў раёне Кале. У доўгатэрміновай перспектыве мы мусім прыйсці да поўнага дэмантажу джунгляў.
Цяпер на тэрыторыі паўночных дэпартаментаў Францыі знаходзіцца па розных ацэнках да 6 тысяч незаконных мігрантаў з краін Афрыкі і Азіі. Большасць з іх прыжываюць у так званых джунглях, стыхійна ўзніклых трушчобах у ваколіцах партовага горада Кале на беразе праліва Ла-Манш, адкуль адкрываецца самы кароткі шлях у Вялікабрытанію. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам на фоне міграцыйнага крызісу Ангела Меркель актыўна губляе падтрымку выбаршчыкаў. Калі месяц таму недавер да канцлеркі выказвалі 36% немцаў, то цяпер ужо 41. Сама Меркель прызнае, што міграцыйная палітыка Еўрасаюза зайшла ў тупік. Аднак канцлерка ўпэўненая, што нягледзячы на ўсе праблемы, Еўрасаюз мусіць зрабіць усё, каб захаваць шэнгенскую зону. Аднямі Еўракамісія палічыла, што распад Шэнгена будзе каштаваць краінам Еўрасаюза больш за 100 мільярдаў еўра. А мы пераходзім да чарговай тэмы. 9 месяцаў таму Беларусь уступіла ў балонскі працэс. Наша краіна далучылася да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі з пэўнымі агаворкамі.
Паводле дамоўленасцяў, Беларусь мусіла правесці шэраг рэформ у галіне адукацыі. Напрыклад, даць універсітэтам большую аўтаномію, зрабіць пасаду рэктара выбарнай, а таксама скасаваць абавязковае размеркаванне пасля універсітэта.
Але пакуль усе гэтыя рэформы застаюцца толькі на паперы. Праўда, ёсць верагоднасць, што паслядыпломнае размеркаванне можа знікнуць само па сабе. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
На калегіі ў Мінпрацы віцэ-прэм'ер Наталля Качанова хвалюецца за будучае выпускнікоў пасля каледжаў, універсітэтаў і вучэльняў. Пра гэта паведамляе ўрадавы сайт.
Віцэ-прэм'ер зрабіла акцэнт на працаўладкаванні выпускнікоў, якія завяршаюць навучанне ў 2016 годзе без абавязковага размеркавання. Таму асаблівую актуальнасць набываюць пытанні працаўладкавання такіх маладых людзей, у тым ліку на забраніраваныя месцы.
Як даведваемся, адмяняць размеркаванне ў крызісныя часы ніхто не збіраецца, але куды падзець гэтых выпускнікоў, ВНУ таксама не ведаюць. У Нацыянальным тэхнічным універсітэце на аўтатрактарным факультэце кажуць, што яшчэ рана думаць пра размеркаванне. Яны яшчэ не ведаюць, што мінскаму трактарнаму заводу патрэбныя толькі два выпускнікі іх факультэта, і гэта ўсё. Апісваюць у аддзеле кадраў трактарнага завода.
Списке у нас утверждено 92 человека. Это средние специальные, это ПТУ и из высших учебных заведений по специальности тракторостроения только два молодых специалиста.
Летась гэты завод браў 20 человек за аўтатрактарнага факультэта, у 10 разоў болей. Іншых размяркоўвалі ў міліцыю, на мытню, на аўтасервісы. Меньш выпускнікоў возьме мінскі аўтамабільны завод, але зусім адмаўляцца ад размеркаваных прадпрыемства не будзе.
Ну, может быть, с учетом падения объема производства, может быть, чуть, может, меньше. А так, как обычно, молодая кровь должна быть постоянно.
Гомсельмаш, які ў 2015 годзе сабраў 146 камбайнаў, а гэта пятая частка таго, што зрабілі год таму, нечакана хоча яшчэ болей выпускнікоў універсітэтаў. Размеркаванне выпускнікоў, якія вучыліся 4,5 гады, ўжо прайшло ў тэхналагічным універсітэце. Усіх размеркавалі, але было непроста. Паглядзім, ці атрымаецца ўсіх размеркаваць праз 2 месяцы. Тэарэтычна універсітэты могуць даць свабодны дыплом, калі няма вакансій па канкрэтнай прафесіі. Але такая практыка ў ВНУ не распаўсюджана. Звычайна, калі выпускнік не прынёс сам запыт з працы ці не ажаніўся, яго размяркоўваюць нават па смежнай спецыяльнасці. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А вось каго не тышыцца паслядыпломнае размеркаванне ў Беларусі, дык гэта замежных студэнтаў. Іх, дарэчы, ў Беларусі каля 15 тысяч. Агулам у нашай краіне вучацца маладыя людзі з 92 краін свету.
Найбольш замежнікаў у вайну нашай краіны прыехала з Туркменістана каля 8 тысяч. На другім месцы ідуць расіяне, а замыкаюць тройку лідараў кітайцы.
Таксама ў Беларусі навучаюцца маладыя людзі з Украіны, Казахстана, Індыі, Нігеры, Турцыі да іншых краін.
На Еўрарадыё навіны спорту. Французскі ПСЖ і Бенфіка атрымалі перамогі ў першых матчах 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. У аўторак парыжані на сваім полі абыгралі лондонскі Чэлсі 2-1. Бенфіка перайграла расійскі Зеніт 1-0. Адзначу, што адзіны гол партугальцы забілі ў дададзены час. Мінская «Дынама» прайграла ў перадапошнім матчы рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. На Мінск-арэне «Зубры» саступілі маскоўскаму «Спартаку» 2-5. Для беларускага клуба гэты матч не меў ўжо ніякага турнірнага значэння. Шанцы на выхад у плэй-оф былі згубленыя раней. 18 лютага «Дынама» правядзе апошні матч чэмпіянату. На Мінск-арэне «Зубры» сустрэнуцца з «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада. Паўабаронца маскоўскага «Лакаматыва» Дмітрый Тарасаў можа атрымаць працяглую дыскваліфікацыю за дэманстрацыю футболкі з выявай прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Санкцыі УЕФА пагражаюць і самому клубу. 16 лютага пасля завяршэння матчу 1/16 лігі Еўропы, у якім «Лакаматыў» саступіў турэцкаму «Фенербахчэ» 0-2, Тарасаў зняў футболку, пад якой апынулася майка з партрэтам Пуціна і надпісам «Самы ветлівы прэзідэнт». Футбаліста могуць дыскваліфікаваць ажно на 10 еўракубкавых матчаў. Дзеянні спартсмена расцэньваюцца як форма ідэалагічнай, палітычнай або рэлігійнай прапаганды, якую забараняе дысцыплінарны рэгламент УЕФА. Сам Тарасаў заявіў, што хацеў выказаць падтрымку і павагу кіраўніку дзяржавы. Клуб пакуль устрымліваецца ад афіцыйных каментарыяў. Футбольная зборная Беларусі згуляе таварыскі матч з камандай Паўночнай Ірландыі. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая паміж федэрацыямі абедзвюх краін. Паядынак пройдзе 27 траўня ў Белфасце. Акрамя таго, у канцы траўня або пачатку чэрвеня наша каманда правядзе яшчэ адзін таварыскі матч, сапернік у якім пакуль не вызначаны. Нагадаю, у канцы сакавіка беларусы згуляюць таварыскія матчы з камандамі Арменіі і Чарнагорыі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Йока Оно апублікавала ў інтэрнэце трэк з будучай кружэлкі. А бубнаш Blink-182 заявіў, што гурт цалкам перапісаў першую версію новага альбому. Пра гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніка. Coldplay выступяць на Гластенберы гэтым летам. Гурт стаў першым хэдлайнерам, афіцыйна абвешчаным арганізатарамі фестывалю. Па чутках, кампанію гурту Крыса Мартіна могуць скласці спявачкі Адэль і Бейонсе, а па іншых дадзеных Мьюз, якія надоечы атрымалі грэмі за лепшы рок-альбом года. Адзначым, што Coldplay выступалі на фестывалі тройчы у 2002, 5 і 11 годах. На гэты раз калектыў будзе закрываць Гластенберы. Coldplay сыграюць свой сет у апошні дзень 4-дзённага фестывалю 26 чэрвеня. Нагадаем, апошні альбом Coldplay «A Head Full of Dream» выйшаў у снежні 2015 года. На дадзены момант пласінка ўзначальвае чарты ў больш чым 90 краінах, а таксама намінаваная на лепшы брытанскі альбом па версіі Brit Awards. Вясной Coldplay адправяцца ў сусветнае турнэ ў падтрымку дыска.
Йоко Оно опублікувала один з треков з будучого зборника реміксів «Yes, I'm a Witch 2», який тепер рихтується до випуску. На сервісі SoundCloud викладений ремікс зроблений сумісно з арт-поп-класиками Sparks «Give Me Something». «Yes, I'm a Witch 2» з'являється прямим протягом запису 2007 года «Yes, I'm a Witch», які на попередніку на новому альбомі полтора десятка відомих музиків представить кавери і реміксы на песні «Оно». Сярод тих, хто погодився повязьмарить над спадщиною удови Джона Леннона, опинулися, окрім Sparks, Death Cab for Cute, Peter Bjorn and John, Moby, син Йока Шон Леннон і інші. Альбом вийде 19 лютого у 83-й день народження Йока Оно. Том Уейтс, Люсінда Уільямс, Шинейд О'Коннор і інші знакомітые виконавці узяли удел у записі трибют-альбома «God Never Change» «The Songs of Blind Willie Johnson». Сляпий Віллі Джонсон був знакомітым блюзменом і проповідником, пік слава якого прийшовся на 1920-е годы. Хоть у Б'юмонті, штат Техас, у його некоторий час був свій дом молитви, він усе життя прожив у нестачі на межі галечі. Віллі помер від лихоманки у вересні 45-го года, праз некалькі тиднів після того, як його дом згорев. Могила, на якої він похований, заставалася шмат годов закинутой, покуль її знов не знайшли у 2009 годі. Праз год на могілках був узведений помнік у гонор Віллі Джонсона. Альбом у його пам'ять адбувся дякуючи краудфандинговой кампанії, і зараз рихтується до виходу на лейблі Alligator Records. Усі записи уже викладені на SoundCloud. Гэта было то, чым жывеш у бізнес-свет, заставайся з Еўрарадыё.
7 сакавіка украінскі гурт «Воплі Відаплясава» выступіць у беларускай сталіцы, а 12 сакавіка гурты «Брутта» і «Дзіцюкі» адыграюць сумесны канцэрт у Беластоку. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішей ад Еўрарадыё. Шостого сакавіка у Мінску на сцені Центрального дому офіцерів проект «Джазовий мост» сполучить на одній сцені лідерів джаза Білорусі гурт «Apple Tea» з лауреатом британської премії BBC Jazz Awards лондонцем Кліулендом Йоткінсом. Серед ягоних партнерів по сцені Боб Ділан, Стіві Вандер, Джо Кокі, Робі Уільямс, Лондонський королівський філармонічний оркестр, Біг Бен BBC та інші виконавці. Не пропустіть цей виступ.
Хвилює серця рух.
Легендарные украинские рокеры гурт «Вопли Відаплясава» рыхтуются отзначить свой 30-й день народинов грандиозным концертом 7-го соковика у клубе «Прайм Холл». На им ВВшники пораспевают песни из усих альбомов и житевых периодов, у яких было немало. А кроме хитов, музыки подорят глядачам свежие треки, могутный звук, архивный и эксклюзивный видеошера. Дванадцатого соковика у Лядовым палаце у польским Беластоку отбудется суместный концерт «Брута и Дютики». До речи, коли вы купляете квиток на бастур, те просто на сам концерт, визы бесплатные. «Масло и видовище» – так называется новая программа гурта «Ногу свело», якую яны адыграюць у Мінску 1-го красавіка у клубе «Репаблік». Зараз на хвалі поспіху «Ногу свело» вязуць у Мінск новую программу, дзе вас чакаюць апошнія кампазіцыі і вядома ж песні, якія ўжо сталі безумоўнымі хітамі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Ісцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.